Hit nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali unplugged verziju pesme menu Blind Man Cries koju izvodi Metallica.
Četiri banke hita 202.
Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Četiri banke hita. Na početku svake emisije slušamo pesmu koja je izborila plasman u drugo kolo u prethodnoj emisiji. U sred uveče bila velika gužva, dve potpuno različite pesme borile su se jedna protiv druge u samoj završnici. U samoj završnici na kraju su bili Iron Maiden i Manda i prijatelji koji su zajednički izvali pesmu Sa one strane duge. Dalje prolazi pesma Sa one strane duge, The Cheap Band-Aid iz godine 1992.
Svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i sivo, a mene nešto muči, kao što muči druge, kako li je vreme s one strane duge. Sledeće jutro, kad suncu bude milo, i nebo će reći, za danas je dosta.
Pokrenut će druge, da sanjaju se nama.
S one strane duge, s one strane duge.
Pokrenut će druge, da sanjaju se nama.
S one strane duge, s one strane.
Na licu ko istrži duše
spadala suza i spadale usne
s onim što ne čini dragima za druge
otkrićemo sebe s one strane duge
s onim što nas čini dragima za druge
naći ćemo sebe
Sa one strane duge, ne padaju zvezde, te ljubavi
Četiri banke hita 202.
Eto, dobili smo još jednu pesmu u drugom krugu. Očigledno da smo se već približili onom broju koji smo zacrtali na samom početku, to je 202 omiljene pesme i da će taj broj biti uveliko premašen. Ali kada se to desi, kada završimo prvi krug, pričat ćemo o tome kako ćete i na koji način u baražu odabrati pesme koje će zaista biti u drugom krugu četiri banke hita. Mi i dalje slušamo hitove 202, hitove koje ste birali u proteklih 40 godina, tačnije od 30. juna godine 1979. pa sve do danas, a boga mi i u buduće, jer će u konkurenciji biti sve pesme koje budu izabrane za hit 202 do 30. juna 2019. godine. Danas pred nama imamo također 10 pesama, kao što ste navikli. Za početak, evo malo pop-rock muzike. Hit od 16.10. godine 1982. je bila pesma Majstor za poljupce grupe Zana. Njihov drugi album po mnogo čemu značajan. Prvo što se Zana nekako odmakla od alternative, jer album koji se zvao Loše vesti uz rege za pivsku flašu jeste bio vrlo alternativan album, krenuli kao komercijali i postigli zaista ozbiljan i veliki uspeh. Bio je to album Dodirni mi kolena, a mi, kao što rekao, slušamo pesmu Majstor za poljupce, hit iz godine 82. Posle Zane i pesme Majstor za poljupce malo ćemo da promenimo zvuk. Radi se o staroj pesmi koja je ponovo publikovana, odnosno objavljena godine 2009. Tada su AC/DC objavili album, odnosno box set pod imenom Backtracks, gde su se našle neke stare kompozicije koje su bile manje zapažene, takozvani retki live i studijski snimci, odnosno bez strane. Tu se našla i pesma koja se zove Love Song, jedna od retkih sporih pesama, odnosno sporih pesama koju su AC/DC snimili u karijeri. Bila je hit 202 od 24.1.2010. godine. AC/DC. We'll be right back. smo Apsu i Decu, Ace Lies ili Kengure, kako više volite. A ajde vas podsjetim i kako se glasa, mada verujem da znate. 064-020-2200 za SMS poruke po ceni običnog SMS-a i glasite ako želite na Facebook stranici Hit Razmak 202 je naša adresa. Ono što sledi je pesma Baby Jane, jedan od najvećih hitova Rod Stewarta iz godine 83. je pesma i bila je za sada njegov posljednji broj 1. Kažem za sada jer Rodko Stewart i dalje svira i dalje snima pesme, pa ko zna, možda će ponovo imati na britanskoj listi singlova pesmu na prvom mestu. Baby Jane, hit od 202 od 13.8.1983. godine. Rod Stewart.
To talk.
Slušali smo Rod Stewarta, slušali smo pesmu Baby Jane. Sad idemo u Veronu, kako kažu grad večne ljubavi, a tamo u koncert grupe Deep Purple. Objavljeno je to izdanje 2014. godine. Frankfurtska filharmonija ovde pratila grupu Deep Purple. Slušamo snimak pesme Space Trucking, snimljen uživo u Veroni. Deep Purple. Glasanje u toku i trajeće, naravno, sve do 13 sati. I nakon 13 sati možete da nastavite da glasate na Facebook stranici. Adresa je hitrazmak202. Odaberite najmanje jednu, a možda i više pesama, jer pesme za pozicije broj 1 prolaze dalje u drugi krug četiri banke hita. Evo jednog velikog hita iz godine 80-ih, tačnije jedna od pesama koja je neizostavna na onim kompilacijama Best of 80s. Radi se o Bonnie Tyler i najvećem hitu koju ona snimila u svojoj karijeri. Hit 202 od 23.7.1983. godine bila je pesma Total Eclipse of the Heart.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild.
We'll be right back. falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. There's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.
Ostajemo u 80. godinama, iz 83. selimo se u godinu 1984. a tamo Andrew Ridgeley i George Michael, tačnije duo Wham, jedan od njihovih najvećih hitova, tačnije drugi po redu, sve krenulo sa pesmom Wake Me Up Before You Go Go, a onda je kao veliki hit usledila i pesma Freedom. Izabrali ste je za hit 202. od 17.11. godine 84. iz 84. hajmo u godinu 90. Album grupe Kiss, Hot in the Shade, je objavljen te godine. Biće zapamćen možda i po tome što je Eric Carr prvi put zapevao na nekom albumu. Nisu pevali samo Gene Simmons i Paul Stanley. Slušamo pesmu koja se zove Hide Your Heart, koja je bila jedan od singlova sa tog albuma, a izabrana je za hit 202 od 21. jula godine 90.
Hide your heart, better hold on tight. Say your prayers.
iz 90. povratak godinu dana unazad u godinu 89. Ovo ćete sigurno rado dočekati da čujete i baš me zanima da li će se oni upisati sa još jednom pesmom među najbolje u istoriji hita 202. Oni su Guns N' Roses za pesma je Night Train. Interesantno da oni ovu pesmu u početku nisu stavljeni na kompilacije najvećih hitova, a činjenica da je veliki hit bila. Ne radi se ovoj pesmi o vozu, ovoj se pesmi radi o jeftinom kalifornijskom vinu koje su oni konzumirali na početku svoje karijere kad im je svaki dinar bio bitan. Night Train sa njihovog prvog onog čuvenog albuma antologijskog Appetite for Destruction, a bila je single godine 89. i zato se vrtila dve godine posle objavljivanja albuma. A hit 202. je bila od 26. avgusta te pomenute 89. Uz Guns N' Roses i pesmu Night Train se i razilazimo. Bilo je ovo sve za današnje izdanje emisije 4 banke hita 202. Pošto je danas petak, večeras vas na programu očekuje izbor za hit petka. Čujemo se tačno u 19 sati. Aj, ćao!